πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολέμα.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι. 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, γιατί φέτος συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου Έλληνα συνθέτη του 20ου αιώνα και μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες με διεθνή ακτινοβολία. Ασφαλώς για να μιλήσει κανείς για τον Μίκη Θεοδωράκη θέλει μέρες, θέλει ώρες, θέλει μήνες. Στο πρώτο μέρος όμως της εκπομπής, εμείς θα σας παρουσιάσουμε το μεγάλο αφιέρωμα του δεύτερου προγράμματος της ΕΡΤ που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες και θα διαρκέσει περίπου ως το τέλος του μήνα. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Άντρη Βασιλιάδη που επιμελήθηκε αυτό το αφιέρωμα, αλλά πριν, παρότι είναι στη γραμμή, πριν τη βγάλουμε στη γραμμή, θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια για τον Μίκη Θεοδωράκη. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, το οποίο έγραψε ο αδερφός του Μίκη Θεοδωράκη, ο Γιάννης. Κυρία Άντρη Βασιλιάδου, είστε στη γραμμή.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό
και
μεσημέρι.
Σε σένα, Ντέπη, και στους ακροατές του πρώτου.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Καλά.
Συγγνώμη, αλλά ήταν τόσο ωραίο το τραγούδι που είπα να το ακούσεις.
Εγώ νόμιζα ότι θα ακούσουμε μέχρι και την τελευταία νότα.
Να το ακούσεις και εσύ, εντάξει, είπαμε.
Βεβαίως,
να μην περιμένεις. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για αυτό το μεγάλο αφιέρωμα που ετοίμασε το δεύτερο πρόγραμμα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά, πώς ταξινομήθηκε αυτό το τεράστιο υλικό που άφησε στην ανθρωπότητα?
Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, να σας πω μάλλον την αλήθεια μαζί με τους ακροατές μας, ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο και ίσως τέλεια να μην γίνει ποτέ. Διότι είναι τόσες πολλές επιτυχές του έργου που έχει αφήσει ο Μίκης Θοδωράκης, όπου πάντα κάτι θα αφήσεις έξω, πάντα θα υπάρχει η προσωπική ματιά του καθενός μας για το πώς θα το πλαισιώσουμε, πώς θα το παρουσιάσουμε, πώς θα το συνδυάσουμε με κάτι άλλο. Οπότε εκεί γίνεται μια προσωπική υπόθεση, φαντάζομαι, του κάθε παραγωγού για το τι θα ακριβώς θα κάνει. Γι' αυτό και μοιράστηκε αυτό το έργο όλο σχεδόν σε όλους τους παραγωγούς του δεύτερου, για να το φέρουν, ας πούμε, εις πέρας με τη δική τους ματιά και με το δικό τους συνέστημα, να σου πω, γιατί πιο πολύ ίσως με το έργο του Μίκη Θοδωράκη
αν δεν βάλεις συνέστημα λειτουργεί το συνέστημα του Μίκη, που θα βάλεις. Εντάξει, θα βάλεις και στο Χατζηδάκι, βέβαια.
Ναι,
αλλά
άλλη μόνο.
Η αλήθεια
100
είναι
χρόνια και από τη γέννηση
και
του
Χατζηδάκη. Και 100 χρόνια, ναι. Θα έχουμε και την ευκαιρία, νομίζω, να κάνουμε και αφιέρωμα και στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη και στο Γιώργο Ζαμπέτα.
Βέβαια.
Δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, καταρχήν πόσες εκπομπές είναι αυτές που
κοίταξε,
θα παίξει?
Κοίταξε να δεις, είναι πάρα πολλές. Να πούμε ότι έχουν παίξει ήδη μισές, δηλαδή έχει φύγει ήδη μια εβδομάδα. Και από εδώ και πέρα κάθε μέρα υπάρχουν μία, δύο εκπομπές. Δεν θέλαμε να στριμωχτεί όλο μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά να απλωθεί μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο. Έχει φύγει μία μας εβδομάδα. Αυτό που παίζει κάθε μέρα είναι αυτό το οποίο έχω επιμεληθεί εγώ και είναι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, όπου μέσα από αυτές τις ιστορίες είναι και η πορεία του και η αντιστασιακή.
Αυτό που λες τώρα,
και
άντρη,
η ερωτική. Ναι.
Έχεις, ας πούμε, καμία ιστορία από αυτές που έχεις καταγράψει?
Να, ας πούμε, το τραγούδι Ντέπι που μόλις ακούσαμε, και είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει υποθεί από πολλούς ερμηνευτές. Ναι,
πολλούς.
Ακριβώς. Θεωρώ βέβαια κορυφαία την δική του ερμηνεία, να σου πω την αλήθεια. Όπως επίσης και της Εντίθ Πιάφ, όπου νομίζω ότι έβγαλε το τραγούδι εκτός συνόρων. Όχι ότι δεν είχε άλλο τρόπο να βγει εκτός συνόρων, ο Μίκης Θοδωράκης.
Νομίζω το έχουμε το τραγούδι με την Εντίθ Πιάφ.
Ναι,
θέλεις λίγο να το ακούσουμε?
Αμέ, ναι, και να πούμε μετά λίγο την
και
ιστορία.
Και να πούμε την ιστορία, με ενδιαφέρει. Γιάννη, μπορούμε να το βάλουμε?
Se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort.
Λοιπόν, βάλαμε έτσι μια, να πάρουμε μια τζούρα.
Αυτή η φωνή,
μια τζούρα. Για πες λοιπόν την ιστορία.
Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από το πώς δημιουργήθηκε ο στίχος, ο οποίος ανήκει στον αδερφό του Μίκη Θοδωράκη, το Γιάννη Θοδωράκη, ήταν αμέσως μετά τον εμφύλιο, όπου όλη η οικογένεια έμενε στο Γαλατά λίγο έξω από τα Χανιά. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένας κήπος και ο Γιάννης Θοδωράκης συνήθιζε να πετάει εκεί τα ποίηματα που έγραφε τη νύχτα. Θα μου πεις γιατί τα πετούσε τα ποίηματα, δεν τα πίστευε, τα πίστευε, αλλά όπως έχει πει ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης, ήταν ένα σκληρό αγόρι τότε ο Γιάννης και δεν ήθελε να φανεί η ευαισθησία του ποιητή. Και έβγαινε ο Μίκης Θοδωράκης μετά από πίσω, έμπαινε στον κήπο και μάζευε τα ποίηματα του αδελφού. Και έτσι λοιπόν εκεί κάπου ανάμεσα στα Ζαρζαβατικά βρέθηκε και η όμορφη πόλη. Μελοποιήθηκε, στους Λιποτάκτες υπάρχει το τραγούδι αυτό. Και είναι ένα τραγούδι που, όπως είπα και πριν, η ταπεινή μου βέβαια γνώμη είναι ότι ο Μίκης Θοδωράκης έχει δώσει την καλύτερη ερμηνεία του. Όμως ο Σάκης Πεπονής, ο οποίος ήταν διευθυντής του ΕΙΡ, δεν συμφωνεί πάρα πολύ με τη δική μου άποψη και γενικά με την άποψη ότι ο Μίκης Θοδωράκης μπορούσε να τραγουδάει τα τραγούδια του, και είχε διατάξει να μην μπαίνουν οι Λιποτάκτες γιατί ο Μίκης Θοδωράκης ήταν φάλτσος.
Αλήθεια?
Ναι, από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μείνουμε στην ερμηνεία της Πιάφ, ο ίδιος το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε μια ταινία γαλλική, οι Αραστές του Τουριέλ, και όταν ήταν να τραγουδήσει η Πιάφ τα τραγούδια του Θεοδωράκη, είχε ρωτήσει στο τηλέφωνο πώς λέγεται αυτός ο συνθέτης και της είχαν πει Τεοντογακής. Και εκείνη απάντησε, «Ω, δεν θέλω άλλον έναν Θεό στον κήπο μου». Όταν τραγούδησε ήταν φοβερή, ο ίδιος ο Θεοδωράκης είχε πει τη γνώρισα παραμορφωμένη, ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν ήδη παραμορφωμένη, ήταν μια κοντούλα εύθραυστη γυναίκα με τα δάχτυλα παραμορφωμένα από την αρθρίτιδα κτλ. Κάθισα στο πιάνο, είπε ο Μίκης Θεοδωράκης, και όταν άρχισε να τραγουδάει, καλά, ήταν φοβερή, αξέχαστη χαρακτηρίζει τη στιγμή ο Μίκης Θεοδωράκης.
Μια και λες, Άντρη, για τις συνεργασίες του Θεοδωράκη με τους ξένους ερμηνευτές και δημιουργούς. Έχουμε τους Beatles.
Ναι, βέβαια.
Έχουμε το Σέρπικο.
Βεβαίως και το Σέρπικο.
Το οποίο
Σέρπικο, ναι, το Σέρπικο στην αρχή ήταν να μην έχει μουσική. Αλλά όταν μαθεύτηκε η αποφυλάκηση του Μίκη Θεοδωράκη και ήταν ελεύθερος και θα ξεκινούσε περιοδίες και τα λοιπά, ήταν ο πρώτος στον οποίο πήγε το μυαλό τους για να βάλει τη μουσική στο Σέρπικο, μια μουσική που τέριαξε και πάρα πολύ.
Βέβαια. Όπως απαράμιλη είναι η μουσική στο Ζήτα, βέβαια, που είναι σχεδόν εθνική.
Εντάξει, μπορούμε να μιλάμε ώρες για τον Μίκη Θεοδωράκη και νομίζω ότι έχετε να πείτε πολλά
με την Μαρία Φαραντούλη.
Επόμενη καλεσμένη σας, ναι.
Όντως, σε ποια εκπομπή παρουσιάζεται η αθέατη πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη? Πώς καταγράφεται, δηλαδή, πώς ήταν ο Μίκης στην προσωπική του ζωή? Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες στις εκπομπές που κάνατε?
Σίγουρα υπάρχουν εκπομπές όπου μέσα από τα υπόλοιπα περνάει και αυτή η πληροφορία. Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου, ας πούμε, τον Παντελή Σιβρή, συνομιλεί με φίλους και συνεργάτες που έζησαν από κοντά τον Μίκη Θεοδωράκη και σίγουρα έχουν να πούν πολλά περισσότερα. Ο Φώτης ο Απέργης, ο οποίος ακριβώς έχει τις ζωντανές αναμνήσεις από συνεντεύξεις με τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ο Φώτης έκανε και ταξίδια,
αλλά και τα ταξίδια
μαζί.
Ακριβώς. Όπου εκεί βέβαια μπορείς να τον δεις την καθημερινότητά του, στις κινήσεις του, στις συναλλαγές του, σε όλο αυτό, ναι.
Από τις τόσες εκπομπές που επιμελήθηκες, ποια σε άγγιξε πάρα πολύ και σε συγκίνησε όσον αφορά αυτό τον ογκόλυθο, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω για τον Μίκη, αυτή την τεράστια προσωπικότητα που είχαμε την τύχη να γεννηθεί Έλληνας, άσχετα αν είναι παγκόσμιος πια.
Σίγουρα, νομίζω ότι δεν υπάρχουν τα σύνορα γενικά για καλλιτέχνες του Βεληνικούς, του Μίκη Θεοδωράκη. Κοίταξε να δεις, είναι, θα έλεγα, ο τρόπος που αγαπούσε τους ποιητές, τους συνεργάτες του, ο τρόπος που αγαπούσε, ο δικός του τρόπος, την οικογένειά του, όλο αυτό το, ναι, όλη αυτή η ψυχοσύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από μια στιγμή και μετά, από ένα σημείο και έπειτα, δεν ήταν ούτε ο μπαμπάς, ούτε ο σύζυγος, ήταν όλων μας.
Ήταν όλων των
Ελλήνων. Ναι, λες και είχαμε όλοι λόγο, ας πούμε, στην ζωή του.
Οπότε, και είχαμε, δυστυχώς.
Και είχαμε, ναι. Αλλά είχε τον τρόπο να διατηρεί κάποια πράγματα για τον εαυτό του και για τους ανθρώπους.
Ναι, γιατί ήταν μια τόσο πολύπλευρη προσωπικότητα, γιατί δεν ήταν μόνο το τραγούδι, δεν ήταν μόνο τα είδη των τραγουδιών που... της μουσικής που επέλεξε, από τη ροκ στο λαϊκό, το ερωτικό, το βαθύ ερωτικό. Ήταν και ότι ασχολήθηκε με τα πολιτικά, συνέδεσε το όνομά του.
Σίγουρα.
Στα χρόνια της Χούντας και μετά.
Και ξέρεις το,
την ιστορία της Ελλάδας.
Ναι, βέβαια. Η διαχρονικότητά του φαίνεται και μέσα από τον τρόπο που τον έχουν πλησιάσει τα νέα παιδιά. Δηλαδή, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη εξακολουθεί να ζει, όχι μέσα από απλές διασκευές που έγιναν απλά για να γίνουν. Έγιναν με τρόπο που έχει περάσει στην σημερινή πραγματικότητα, δηλαδή στην πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική, και εμπνέει τους ανθρώπους σήμερα και έχει κάνει πολύ ωραία εκπομπή η Ελένη Γιαννοπούλου στο δεύτερο πρόγραμμα με αυτές τις διασκευές.
Α, ωραία.
Και νομίζω ότι...
Τι έχει διαλέξει, ξέρεις?
Τι έχει διαλέξει. Νομίζω ότι έχει παίξει βέβαια αυτή η εκπομπή ήδη.
Δεν πειράζει.
Αλλά σίγουρα όλα αυτά μπορούν να βρεθούν στο Ερτέκο.
Okay, και να τα ακούσουν.
Και να τα ακούσουν όσοι έχουν αυτή την διάθεση.
Πες μου τώρα, υπάρχει κάπου σε αυτές τις εκπομπές, όπως είδα, υπάρχει μια εκπομπή με την Τάνια Τσανακλίδου και τη Μαρία Παπαγεωργίου, οι οποίες τι, πάνε στην Κίνα να ερμηνεύσουν.
Πάνε στην Κίνα, ναι, πάνε στην Κίνα τα κορίτσια αυτά. Ναι. Οι οποίες και οι δύο βέβαια, εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι αγαπούν το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, θα βρεθούν εκεί, ναι, όπου και οι Κινέζοι έχουν αναφορά στα 100 χρόνια από την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Οπότε,
με διάφορες εκδηλώσεις.
Ναι, βεβαίως. Και είναι καλεσμένες οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες από το χθες και το σήμερα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Και θα βρεθούν εκεί για αυτές τις συναυλίες. Και με συζήτηση με τον Μιχάλη Γελασάκη για να μάθουμε και τα περισσότερα.
Μάλιστα, ωραίο. Καλό ακούγεται ότι...
Μιχάλης Γελασάκης κάνει κάθε μέρα εκπομπή στο δεύτερο, να πω και έτσι και την ώρα, από τις 12 ως τις 2.
Ωραία.
Μια παρένθεση, συγγνώμη Ντέπη μου, για να τα λέμε όλα για τον κόσμο να ξέρει, 11 Ιουνίου είναι η συγκεκριμένη εκπομπή. Τρίτη, 10, Τετάρτη. Την Τετάρτη, 11 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μιχάλη Γελασάκη και η Τάνια και η Μαρία θα είναι εκεί.
Ποιοι ήταν οι λαϊκοί δρόμοι του Μίκη Θεοδωράκη, πώς καταγράφονται στις εκπομπές που κάνετε?
Οι λαϊκοί δρόμοι, κοίταξε να δείτε, θα μπορούσε να ασχοληθεί άλλος παρά από τον Γιώργο Τσάμπρα, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα ίσως από όλους μας και έχει το αφιέρωμα στους λαϊκούς σταθμούς της πορείας του Μίκη Θεοδωράκη. Μέσα από την εκπομπή του που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς προσεγγίζει το λαϊκό, με τον απλό τρόπο αλλά και τον ακαδημαϊκό ταυτόχρονα. Ο Γιώργος Τσάμπρας λοιπόν την Παρασκευή 13, Παρασκευή και 13.
Ποιο είναι το πιο κλασικό τραγούδι των λαϊκών δρόμων του Μίκη Θεοδωράκη?
Πιο κλασικό λαϊκό. Εντάξει, ερωτάς την προσωπική μου δηλαδή.
Ναι, κατά τη γνώμη σου, έτσι όπως
κατά τη γνώμη μου.
Τα διάβασες και τα είδες.
Το πιο λαϊκό, τι να πω τώρα, η πολιτεία όλη, ξέρω εγώ.
Για πες ένα από αυτό.
Το Σαββατόβραδο.
Σαββατόβραδο.
Καζατζίδης, ναι.
Όντως.
Τώρα ότι... που μου ήρθες.
Δεν νομίζω ότι έχουμε. Ανταυτού έχουμε άλλα.
Έχουμε όμως, έχετε τη Δραπετσόνα, είμαι σίγουρη
έχουμε
εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς, να βάλουμε λίγη Δραπετσόνα. Λοιπόν.
Να τη βάλουμε,
εντάξει.
Ναι.
Γιάννης, ακούμε.
Μακτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή.
Άντρη.
Ναι.
Είναι εξαιρετικό τραγούδι πραγματικά.
Εντάξει, μένει σάφωνη με το στίχο, με τη μουσική, αλλά και με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση.
Με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το τελευταίο πράγμα, γιατί θα μπούμε σε λίγο στον αστερισμό των ειδήσεων.
Βεβαίως.
Την Κυριακή 15 Ιουνίου είναι η ημέρα της επετείου του θανάτου του Χατζηδάκη αυτή τη φορά. Και από ό,τι είδα από τις εκπομπές που έχετε διαλέξει, Ακούγονται οι συναυλίες στο κεντρικό.
Ναι.
Του Θοδωράκη πια συναυλίες. Όπου μετήχε ο Χατζηδάκης. Πες μου λίγο αυτή στα γρήγορα αυτή την ιστορία.
Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει αυτή η λάθος αίσθηση ότι αυτοί οι δύο ήταν αντίπαλοι, ήταν κόντρα, δεν ξέρω και τα λοιπά τι. Δεν υπήρχε τίποτα πίσω από όλα αυτά τα οποία έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Δεν ξέρω, είναι η τάση που έχουμε σε όλα να βρίσκουμε μία αντιπαλότητα. Δεν υπήρχε. Οι δυο τους, ο ένας θαύμαζε τον άλλον και ο ένας εκτιμούσε τον άλλον, ακόμα και ιδεολογικά, μπορώ να πω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτές οι δύο συναυλίες τις οποίες αναφέρθηκες, Θοδωράκης στο κεντρικό το Μάρτιο του 1961 και ο Χατζηδάκης στον κινηματοθέατρο Ορφέας τον Μάιο του 1961 ακριβώς, με γνωστούς καλλιτέχνες και όπως είπες και εσύ ο Χατζηδάκης είχε συμμετάσχει στις συναυλίες του Θεοδωράκη. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο νομίζω ότι οι βίοι τους ήταν παράλληλοι και όχι. Και με έργα του ενός που ανέλαβε να ενορχιστρώσει ο άλλος, με τραγούδια, με τραγούδια του ενός που λάτρεψε ο άλλος.
Και με αυτό, άντρε μου, θα κλείσουμε.
Βεβαίως,
θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε πολύ καλά.
Να είστε καλά για όλο αυτό το φέρομα που κάνατε. Θα τα ξαναπούμε.
Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Οπότε, Γιάννη, δικό σου.
Σα στο νου και ένα περβόλι, περιβόλι του ουρανού. Και ένα περβόλι, περιβόλι του ουρανού. Την όρτα πάνη καπανιά για την απάνω γειτονιά. Για την απάνω γειτονιά, την ώρα πάνη καπανιά. Στα παρακυριακά πλαδιά, χαμογελούσε μια νουπιά. Στα παρακυριακά πλαδιά, χαμογελούσε μια νουπιά. Κουραστικά να περπατώ.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα, στο αφιέρωμα αυτό για τον μέγιστο Μίκη Θεοδωράκη. Και ήρθε αυτή η ευλογημένη ώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Φαραντούρη, την απόλυτη μουσα του μεγάλου Μίκη, την τεράστια κυρία Μαρία Φαραντούρη. Καλό μεσημέρι, κυρία Φαραντούρη.
Γεια σας, κυρία Κολεμάνη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη γραμμή.
Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια.
Και μεγάλη μου τιμή.
Ναι.
Ελάχιστα είναι τα λόγια μου.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Φαραντούρη,
ευχαριστώ πολύ.
Είναι γνωστό το, πέρα από τα όσα έχετε κάνει, είναι γνωστό και το ήθος που έχετε. Και αυτό πρέπει να το πούμε, να το ξέρουν και τα νεότερα παιδιά. Τι σας έκανε να διαλέξετε αυτό το τραγούδι? Με ακούτε?
Α, ναι. Γιατί, ναι, αυτό το τραγούδι το που βάλατε είναι από το τελευταία δισκογραφική δουλειά του Μίκη, την Οδύσσια, στις στίχους Κώστα Καρτελιά. Και είναι το τραγούδι των συντρόφων, είναι όλη η ρόλη της Οδύσσιας, αλλά βεβαίως στην σύγχρονη πραγματικότητα. Και λέει ότι εμείς, λέει, ο τελευταίος στίχος, ιδιαίτερα να τον ακούσατε, ο κόσμος αλλάζει πάντα βασιλιάδες, αλλάζει μνηστήρες, αλλάζει όλα αυτά, αλλά εμείς μονάχοι ποιητές θα μείνουμε. Ή για έναν έρωτα εμείς θα φύγουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο στίχος και πάρα πολύ όμορφο, έτσι, ένα τραγούδι που θεωρείται και κλασικό και η δομή του, και, αλλά μπαλάντα, έτσι, και το τραγουδάω σε όλο τον κόσμο πραγματικά, γιατί πολύ συχνά πηγαίνει και στο εξωτερικό και είναι, τους συνεπέρνει όλο αυτό, και το κλίμα και η Οδύσσια, ο μύθος της Οδύσσιας, αλλά στη σύγχρονη μορφή του, έτσι δεν είναι?
Έτσι,
όλοι οι ρόλοι.
Εμείς από τη χαρά μας
είναι
να σας...
η Καλυψό, όλες οι σιρήνες και όλα.
Από τη χαρά μας να σας ακούσουμε.
Ναι, σας ακούω, ναι.
Από τη χαρά μας να σας ακούσουμε, φάγαμε το τελευταίο... Αυτό υπέροχο στίχο.
Ναι, που είναι το πιο σημαντικό.
Που είναι το πιο σημαντικό. Ναι, όντως. Τέλος πάντων, γίνονται αυτά.
Ναι, δεν πειράζει. Θα το βάλετε στο τέλος.
Σε μια ζωντανή, ακριβώς. Κυρία Φαραντούρη, ήθελα να σας ρωτήσω. Μετά από τόσα χρόνια που η ιστορία σας πήρε από το χέρι και σας έκανε την ιέρια και τη μούσα του Μίκη Θεοδωράκη σε μια τεράστια καριέρα, εκείνο το 16χρονο κορίτσι, τι σκέφτεται?
Είναι, να σας πω, είναι οπωσδήποτε ένα ταξίδι μεγάλο αυτό από τα 16 χρόνια. Ωστόσο, αισθάνομαι πάντα κοντά την παρουσία του Μίκη. Μπορεί ο Μίκης βιολογικά, αλλά αισθάνομαι ότι είναι πάντα πολύ κοντά μου όταν ιδιαίτερα τραγουδάω τα τραγούδια του. Αλλά κυρίως όταν βλέπω τα βλέμματα των νέων παιδιών και στο εξωτερικό και εδώ, υπάρχουν κάποια παιδιά νέα που τους απασχολεί αυτό το κίνημα, το μουσικό, το έντεχνο τραγουδιού, του Μίκη Θοδωράκη, τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και όλων μεγάλων των άξιων συνθετών. Τους ενδιαφέρει επίσης και έρχονται και μου μιλάνε, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το βλέπω στο βλέμμα τους, να το ακούω αυτό που λένε, και λέω, κοίταξε, κάτι το οποίο είναι διαχρονικό, κλασικό πια, γιατί αυτοί οι συνθέτες, ο Μίκης, ο Μας, δεν ξεπερνούνται, είναι κλασικοί. Μπορεί η εποχή να έχει ανάγκη για νέα ακούσματα, για νέα πράγματα που επιβάλλει, έτσι δεν είναι, αυτά είναι η ζωή, αλλά πάντα θα υπάρχουν, όπως υπάρχει το ρεμπέτικο τραγούδι, και ανατρέχουμε σε κάποια φάση της ηλικίας μας, της ζωής μας, και λέμε, α, θα τραγουδήσουμε, ας πούμε, αυτό το ρεμπέτικο. Έτσι πιστεύω και το τραγούδια του Μίκη ή των άλλων άξιων συνθετών και του Μάνου. Πάντα θα υπάρχουν αυτά τα μικρά διαμάντια τα οποία θα τραγουδάει ο κόσμος, θα τα ανακαλύπτουν σε κάποια φάση της ζωής τους. Τα νέα παιδιά είναι φυσικό να δημιουργούν τώρα τις δικές τους, τα δικά τους πράγματα, καλά ή κακά, εγώ δεν θα τα αξιολογήσω, γιατί υπάρχουν και κακά όπως σε κάθε εποχή. Κακά ακούσματα, πολύ περισσότερο τώρα που έχει αλλάξει η ζωή, η τεχνολογία έχει φτάσει αλλού και δημιουργούνται άλλα πράγματα, τα οποία όμως τα επιβάλλει και το σύστημα της εικόνας, η εικόνα του θεάματος, όλα αυτά επιβάλλουν κάποια άλλα ακούσματα, τα οποία για μένα είναι εφήμερα. Λίγα μένουν από αυτά.
Ναι,
αλλά
βεβαίως έχει αλλάξει.
Βγαλμένο από μία έμπνευση,
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι
ασφαλώς,
αυτό που λέτε,
αλλά
κυρία Φαραντούρη, η ιστορία θέλησε να είστε μέρος της. Και εσείς και ο Μίκης και ο Μάνος και διάφοροι άλλοι. Τώρα μιλούμε για τον Μίκη Θεοδωράκη. Το θέλησε αυτό η ιστορία με τα γεγονότα εκείνης της εποχής, με ό,τι συνέβη στην Ελλάδα. Ευτυχήσατε, θα έλεγα, να γίνετε ένα μέλος το οποίο δεν θα έχει φθορά ποτέ. Δεν θα χαθεί ποτέ στη διάρκεια των χρόνων. Θα είναι αιώνιο και νομίζω ότι και
πολύ
εσείς θα συμφωνήσετε. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Η ιστορία δεν χάνεται.
Πολύ αισιόδοξη.
Ξαναλέγεται και οι άνθρωποι που την έγραψαν τη γράψετε.
Ασφαλώς, ναι.
Δεν τη γράψατε με τα τραγούδια την ιστορία, κύριε Φαραντούρη?
Ίσως με τα δικά, ναι, κάθε εποχή ασφαλώς. Ασφαλώς. Και είχα πάντα συνείδηση. Όχι συνείδηση ότι θα καταχωρηθώ με στην ιστορία, αλλά εκείνο που προσπαθούσα ως παιδί είναι να κάνω ό,τι καλύτερο για να τραγουδήσω, να φέρω καλύτερη, να έχει καλύτερη σχέση το τραγούδι μου με τον κόσμο και με τα προβλήματα της εποχής. Γιατί όλα αυτά γεννήθηκαν μέσα από ανάγκες, ας πούμε, ενός αγώνα. Η ανάγκη για να εκφράσεις τον ανθρώπινο πόνο, η ανάγκη να εκφράσεις τον πόνο μέσα από τον έρωτα. Ανάγκη ήταν όλα αυτά, η ανάγκη για αλληλεγγύη, ειρήνη, δημοκρατία, όλα αυτά συνυπήρχαν μέσα στο κομμάτι αυτό το εξαιρετικό της ποίησης και της μουσικής, αυτού του παντρέματος που κατάφερε ο Μίκης, που μελοποίησε όλους τους μεγάλους ποιητές. Επικές στιγμές, γιατί ήταν τα έργα τότε, αλλά και λυρικά, εξαιρετικά λυρικά τραγούδια που μιλούσαν για τον έρωτα, όλα. Δηλαδή και τη συλλογική, ας πούμε, μνήμη και την υπαρξιακή μνήμη. Όλα αυτά συνυπήρχαν στο έργο των μεγάλων συνθετών και κυρίως του Μίκη. Αυτά λοιπόν, εγώ τι να σας πω τώρα, πως η ιστορία σίγουρα ήρθε και αυτό το βιώνουμε σιγά σιγά και το βλέπουμε, αλλά με τρομάζει εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, με τρομάζει το ότι ήμουν κοντά σε ένα τέτοιο μύθο, τρομερό άνθρωπο, δημιουργό.
Γιατί σας τρομάζει?
Που έκανε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι η δύναμη του ίδιου του τραγουδιού. Ασφαλώς έπαιξε ρόλο και η φωνή μου. Αλλά και η δύναμη του τραγουδιού που υπάρχει σήμερα και έτσι. Και βλέπεις, πηγαίνω τώρα σε όλο τον κόσμο, το γιορτάζομαι σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα ήμουν στη Γερμανία, στον Μπόχουμ, σε φεστιβάλ και συγκλονιστήκανε που ακούνε αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Να σκεφτείτε ότι δεν ξέρουν τη γλώσσα, ξέρουν την ποίηση, γιατί έχει μεταφραστεί η ελληνική ποίηση. Όλοι οι Έλληνες ποιητές είναι μεταφρασμένοι στο εξωτερικό. Αλλά πόσο τους αγγίζει η μουσική,
είναι η μουσική
τον θεωρούν τον τελευταίο κλασικό συνθέτη, μελωδιστή. Τον θεωρούν τον τελευταίο μελωδιστή. Το ξέρετε αυτό, όλη η κριτική. Λοιπόν, εμείς εδώ ασφαλώς τα μέτρα είναι τελείως διαφορετικά, τις συγκρίσεις κλπ. Βέβαια υπάρχει ένα κοινό που πάντα το έχει στη μνήμη του, οι μεγαλύτερες ηλικίες και λιγότερο πια τα νέα παιδιά, αυτό το βλέπουν. Όμως υπάρχει ένα κομμάτι, όπως σας είπα, από τα νέα παιδιά που αναζητούν τις ρίζες τους. Ψάχνοντας λοιπόν βρήκανε και αυτά τα τραγούδια, έρχονται στις συναυλίες μου νέα παιδιά και μου λένε αυτό το ποίημα, κυρία Φαραντούρη, αυτό το η σύνθεση, και τους εξηγώ. Είναι πολύ συγκινητικό. Πάντα μία μειοψηφία θα είναι αυτή η οποία θα κρατήσει μπροστά την παράδοση, έτσι δεν είναι?
Αυτό
δεν θα γίνει ένα μαζικό κοινό όπως
πάντα
ήταν την εποχή εκείνη.
Πάντα θα υπάρχει.
Θα υπάρχει, ασφαλώς. Μπαίνει στην ιστορία αυτό.
Οπότε αυτό θέλω να πω. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι η ιστορία θα μείνει, δεν θα υπάρξει λύθη ποτέ στους αιώνες των αιώνων, ούτε για τον Μίκη, ούτε για την Ελλάδα.
Εκτός εάν πια αλλάξει όλη η ζωή, γιατί εδώ μπαίνουμε σε άλλες εποχές.
Αυτό...
δεν μπορούμε καν να φανταστούμε με το AI.
Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.
Καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε.
Ακριβώς. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Φαραντούρη, αυτό το συμβόλαιο ζωής, να το πω έτσι, που υπογράψατε με τον Μίκη Θεοδωράκη όταν σας είπε «Θα είσαι η μούσα μου, θα είσαι η ιερέα μου», φαντάζομαι, είχε βάρος αυτό το πράγμα? Το νιώσατε βαρύ στη ζωή σας ή σιγά σιγά με την εμπειρία σας, με τα τραγούδια που είπατε, αρχίσατε να το βλέπετε διαφορετικά?
Όχι, εκείνο που ήξερα εξ αρχής ήταν ότι σίγουρα θα ασχοληθώ με το τραγούδι και ότι ήταν μια συγκλονιστική συγκυρία αυτό, αυτή η συνάντηση με τον Μίκη. Η δική μου, η προσωπική, η οικογένεια κτλ. Θέλανε να σπουδάσω κλασικό τραγούδι γιατί μου λέγανε και στο δύο. Επίσης είχα κάποιες συναντήσεις πολύ σημαντικές με σπουδαίους μουσουργούς στο εξωτερικό. Μου λέγανε ότι θα γίνεις μια σπουδαία μέτζο σοπράνο. Και... εγώ λοιπόν κατέληξα εκεί με τον Μίκη. Και πάντα μου έλεγε ο Μίκης, ό,τι θες, μπορείς να σπουδάσεις. Και είπα όχι. Σαν να ήξερα μέσα μου ότι πραγματικά ότι είμαι αυτό με αυτό είναι. Το πράγμα το οποίο έχει για μένα μεγάλη αξία. Μεγάλη αξία. Αυτή την οικουμενικότητα που λέμε σήμερα βγήκε μέσα από την εθνική ταυτότητα του τραγουδιού και του Μίκη. Yeah. Καταλάβατε, η Ελλάδα, η ελληνική γλώσσα, σκεφτείτε ότι τραγουδήθηκε αυτό το τραγουδί στη γλώσσα του σε τόσο μεγάλα ακροατήρια σε όλο τον κόσμο. Με διαφορετικές γλώσσες, κουλτούρες κτλ. Και επικράτησε η γλώσσα μας, το τραγούδι μας, στη γλώσσα του. Αυτή τη διείσδυση δεν τη βλέπεις σε αλλού. Συνήθως γίνονται Έλληνες σπουδαίοι καλλιτέχνες, αλλά μπαίνουν πια μέσα στη βιομηχανία μουσικής, οπότε πρέπει να τραγουδήσουν στη γλώσσα που βγαίνουν. Ναι. Δηλαδή πρέπει να αγγλικά ή γαλλικά, δεν είναι όλοι. Και γίνονται σπουδαίοι καλλιτέχνες, αυτό το ξέρουμε. Αλλά στη γλώσσα του και να εκτιμηθεί τόσο πολύ και να κρατάει αυτή η παράδοση είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή να πηγαίνει παντού και να είναι γεμάτα. Τώρα θα πάω με τον Αλκίνο. Θα πάμε τον Οκτώβριο. Έχουμε και με τον Αλκίνο μαζί που θα κάνουμε Θοδωράκι. Έξω στην Ελβετία, στην Γερμανία, Ολλανδία. Θα πάμε. Έχουμε κλείσει. Και είχαμε πάει και στη Βιέννη και ήταν μια εξαιρετική συναυλία και είπαμε να το επαναλάβουμε μαζί με υπέροχα τραγούδια.
Να ρωτήσω κάτι.
Από όλο το...
Πέρα από την αγωνιστική πλευρά του Μίκη με τα δεκάδες, εκατοντάδες τραγούδια, υπήρξε, όπως πολύ καλά είπατε, και η λυρική πλευρά του, αυτή η πολύ ωραία, η ερωτική, να το πω έτσι, τα ερωτικά τραγούδια. Την αγαπήσατε εξίσου αυτή την πλευρά, γιατί την τραγουδήσατε, κυρία Φαραντούρη.
Ασφαλώς. Είναι δυνατόν ότι έχει κάνει εξαιρετικές μελωδίες. Ναι. Από τα πιο παλιά που δεν είχα εγώ πρωτοτραγουδήσει, «Ομορφή πόλη».
Σκεφτούμε
την εποχή εκείνη του 60, αρχές του 60. Ναι. Αριστούργηματα. Εγώ είχα τη χαρά να μου δώσει τα τραγούδια που λέγεται «Κύκλος Μαρίας Φαραντούρη» και είναι το «Όνειρο καπνός» του Γκάτσου. Έξι τραγούδια πίσω από το Mauthausen, πίσω από το δίσκο Mauthausen, η δεύτερη πλευρά του. Είναι έξι τραγούδια τα οποία ονόμασε «Κύκλος Μαρίας Φαραντουρική». Ήταν μέσα δύο ή τρία του Γκάτσου, αριστουργήματα. Ένα από τις νύχτας στον μπαλκόνι που έλεγε ο Μάνος ότι είναι από τα αριστουργήματα. Θαύμαζε πολύ ο Μάνος αυτή τη μελωδία, το «Όνειρο καπνός».
Πώς ήταν το τραγούδι
του Γκάτσου? Ερωτικά τραγούδια. Να το πω τώρα.
Ναι, ναι. Σας παρακαλώ.
Πώς είναι, λέει, πώς να το δεθείς νύχτα στο μπαλκόνι, μαγώνει ο ουρανός, κι είναι η αγάπη σκόνη και το όνειρο καπνός. Κάτι πολύ όμορφη μελωδία. Και είναι... Ναι, και άλλα πολλά είχα την τύχη έτσι από τότε να μου δώσει τραγούδια και μετά μπήκαμε στον κύκλο Mauthausen το 1965. Μου έδωσε τον κύκλο Mauthausen. Συγκλονιστικό που μου είπε, γράψε την μέρα, την ώρα και το χρόνο, γιατί αυτό θα σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή. Και τότε εγώ, νέο παιδί, μαθήτρια.
Ακόμα,
και πήγα στον πατέρα μου και συζητούσαμε και λέω, ήξερα ασφαλώς, ήξερα την ιστορία, αλλά περισσότερο αναλυτικά μετά μπήκα διαβάζοντας το έργο και το βιβλίο του Ιάκωβου Καμπανέλη για τον Mauthausen, την ιστορία κτλ. Και ακόμα βεβαίως και ακόμα το τραγουδό και το αφιερώνω σε όλα τα θύματα των πολέμων. Ας πούμε, μπορεί να γράφτηκε για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, τη συγκλονιστική ιστορία. Αλλά εγώ τα αφιερώνω σε όλα τα θύματα των πολέμων.
Και καλά κάνετε. Ο Θοδωράκης σας άκουσε να τραγουδάτε εκείνη την εποχή, στα 16 σας χρόνια. Ήσασταν κάπου σε ένα... κάπου που τραγουδούσατε, σε μια επιτροπή, κάτι.
Ναι. Και από ό,τι έχω διαβάσει...
Το
Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής.
Μπράβο, ήταν και πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά που τότε δεν ήταν τίποτα. ήταν
όλοι,
απλά
όλα τα
νέοι
μεγάλα
άνθρωποι,
ονόματα. Ναι, ναι, ακριβώς. Ο Σαββόπουλος.
Ναι, ο Μάνος Ολοΐζος.
Μόλις κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, δεν είχε που να κοιμηθεί και κοιμόταν στο σύλλογο. Του βάλαμε και κοιμόταν εκεί, ήταν στη Σόλωνος, θυμάμαι. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Ολοΐζος, ο Χρήστος Ολιοντής, ο Νότης ο Μαυροδής. Περνούσε κατά καιρούς ο Μαρκόπουλος, μόλις ξεκινούσε. Ναι, σκεφτείτε, όλοι άγνωστοι, εγώ ναι. Χοροδία και μέλος χοροδίας, όπου ναι. Μου δώσανε και το πρώτο σόλο. Και έτσι μ' άκουσε ο Μίκης.
Τι τραγουδίσατε, θυμάστε?
Από τις παραστάσεις που κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ναι, τι τραγουδίσατε, θυμάστε?
Τον Καημό.
Α, τον Καημό.
Είναι μεγάλος, ναι.
Για πείτε.
Ναι, τον Καημό. Ναι, ο Καημός ήταν από μεγάλη επιτυχία.
Τι ωραίο,
τότε.
Τι ωραίο.
Αυτό το γνωστό που έχει πει και ο Καζαντζίδης, τέλεια, όλοι τα γνωστοί το έχουν πει. Ναι, και τραγούδησα εγώ τότε στα πλαίσια αυτά της εκδήλωσης. Και εκεί είμαστε ο Μίκης και μου είπε, βρε Μαρία, μου λέει, τι κορίτσι, εσύ συγγενήθηκες για τα τραγούδια μου, είσαι η ιεριά μου. Και γυρίζει η μητέρα μου με συνόδευε, γιατί πάντα με συνόδευε στα πρώτα χρόνια η μητέρα μου, μου έλεγε, είπε, κυρία Φαραντούρη, το ξέρετε, θα μου εμπιστευτείτε το μωρό σας, είναι, θα μπει στο συγκρότημα. Εγώ, με ρωτήσατε και μία αντίστοιχη ερώτηση, πώς αισθανόμουν. Ναι. Ήμουν σίγουρη ότι θα ακολουθήσω το τραγούδι, δηλαδή δεν ήταν έκπληξη για μένα. Μάλιστα. Το ότι είπε ότι γεννήθηκε για τα τραγούδια, ασφαλώς μπαίνοντας πια μέσα στην κοινή μας πια μουσική ζωή, η κοινή αυτή, με συναυλίες, το συγκρότημα, πρόβες κλπ. Και κατάλαβα, συνειδητοποίησα το μέγεθος και πόσο σημαντικό είναι αυτό που θα πάω να υπηρετήσω με τη φωνή μου.
Και περνώντας τα χρόνια το καταλαβαίνατε πολύ περισσότερο.
Ναι.
Φαντάζομαι.
Ήμουν σίγουρο ότι θα αρέσει η φωνή μου, γιατί άκουγα δεξιά και αριστερά, ναι, στο οποίο,
στο σχολείο που τραγουδούσα. Δεν άρεσε απλά, κυρία Φαραντούρη, συγγνώμη. Είστε πολύ σεμνή. Δεν άρεσε απλά. Είναι ένα σύμβολο η φωνή σας. Πείτε μας λίγο για την ανθρώπινη πλευρά του Μίκη, εσείς που τον ζήσατε έτσι έξω από τα τραγούδια, έξω από τους αγώνες, έξω από τις συναυλίες. Πώς ήταν έτσι σαν καθημερινός άνθρωπος?
Ναι, ήταν, είχε και χιούμορ, ξέρετε. Αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τη μόρφωση, είχε και μια ποιητική έτσι, νοημοσύνη, θα λέγαμε, έτσι, μια ευαισθησία. Πάντα και μιλούσε, είχε χιούμορ, χρησιμοποιούσε πάντα ποιητές, αλλά και πολύ απλός, πολύ απλός. Αυστηρό στη δουλειά, όταν κάναμε πρόβες ήταν, τι να σας πω, με ωράριο αυστηρό, δούλευε μέρα και νύχτα, ετοιμαζόταν για τις πρόβες, έγραφε για κάθε όργανο, έπαιζε ο ίδιος πιάνο στην αρχή για να δει τα όρια, τα μουσικά, ας πούμε, τον τόνο του κάθε τραγουδιστή, και μετά όλοι μαζί και στο εξωτερικό, θυμάμαι όταν βγήκε το 72, γιατί εγώ είχα πάει το 67 έξω. Δεν μπορούσαμε, απαγορεύτηκε η μουσική στην Ελλάδα.
Με κάποιο γράμμα που σας είχε στείλει.
Που ήταν η δικτατορία εδώ, στην Νέα Κρεβός, στρατιωτική δικτατορία εδώ. Από το πρώτο πράγμα απαγορεύτηκαν και όλοι αυτοί, και η μουσική, ό,τι ήταν τραγούδι, απαγορεύτηκε. Βγήκαμε λοιπόν έξω και μας αγκάλιασε η Ευρώπη, έδειξε την αλληλεγγύη της, τη βοήθειά της, και έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, πώς ένας επαναστάτης και μουσικός, όπως το είπε πολύ εύστοχα ο Κάστρο, θυμάμαι, σε μία από τις περιοδίες που είχαμε πάει στην Κούβα, που είπε ο Κάστρο, επαναστάτες πολιτικοί υπάρχουν πολλοί, αλλά επαναστάτες μουσικοί ελάχιστοι. Έτσι είναι, λέει ο Μίκης. Και τον έδειχνε τον Μίκη, θυμάμαι, στον κόσμο εκεί.
Ναι.
Και λοιπόν, είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε στον κόσμο έξω, και κυρίως η ανάγκη τους να συμπαρασταθούν στον αγώνα των δημοκρατών, όλων των δημοκρατών που ήταν εδώ, στρατιωτική χούντα. Η Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία, καταλαβαίνετε τι συμβολισμό είχε.
Βέβαια.
Όλοι οι πάντες, όσοι αγαπούσαν την Ελλάδα, την κουλτούρα της Ελλάδας, την αρχαία Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα, όλοι, ήταν ένα πράγμα, και βεβαίως η μουσική άντεξε, γιατί είχε τη δύναμη αυτή καθε αυτή. Δεν ήταν κάτι εφήμερο και πώς να σας πω, αγκυτατόρικο, έτσι, επαναστατικό, με την έννοια να πούμε κάτι και τελειώνει αυτό, όπως σε άλλες περιπτώσεις.
Όχι, την κράτησε και η ιστορία τη μουσική αυτή.
Το δικό μας τραγούδι ρίζωσε.
Ρίζωσε, μπράβο.
Ακριβώς.
Είπατε τη σωστή λέξη.
Και τώρα πηγαίνω, γιατί Υπάρχει αυτή η μνήμη, υπάρχει αυτή η μνήμη, ναι. Και πηγαίνω επίσης ο Μίκης, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο για να το πούνε και οι νεότεροι. Έχει βασιστεί στην Βυζαντινούς ύμνους, στην παράδοση, στο δημοτικό τραγούδι και κυρίως στη κλασική μουσική. Όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν και έφτιαξαν το τραγούδι του. Ναι, και έτσι το θεωρούμε κλασικό πια τραγούδι. Δεν είναι ποτέ της μόδας, δεν είναι θεωρηθεί. Κάποτε υπήρχαν κάποια τραγούδια της μόδας, τραγούδια μας. Αλλά αυτοί κάνανε κύκλους τραγουδιών τότε. Καταλάβετε, είναι σαν κλασικά έργα. Πέρα από το αυτό καθεαυτό το κλασικό του και συμφωνικό έργο, γιατί ο Μίκης είναι και συμφωνιστής.
Ναι.
Και αυτό είναι γνωστό.
Και δεν του ταιριάζει και η λέξη.
Εγώ, το 19
δεν του ταιριάζει και η λέξη μόδα.
Και δηλαδή παίξανε την τρίτη του συμφωνία.
Ναι, ναι. Ναι,
όχι, καθόλου. Ακριβώς.
Δεν του ταιριάζει, είναι πέρα.
Και θέλω να πω ότι συναντάμε εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα πολύ λίγο ακούγεται η κλασική του μουσική. Σας είπα το 19 Σεπτέμβριο πήγα στη Σεούλ και παίξανε η φιλαρμονική και η συμφωνική, παίξανε την τρίτη του συμφωνία για να τιμήσουν το Μίκη στη Σεούλ. Και εγώ δύο συναυλίες με έναν τραγουδοποιό τους από τη Σεούλ, έναν καταπληκτικό αντίστοιχο του Σαββόπουλο εδώ, να φανταστείτε, έτσι πείτε. Και κάναμε συναυλίες. Δηλαδή έξω πάρα πολύ τον εκτιμούν και εδώ.
Και μέσα και εδώ.
Είναι φυσικό να μπαίνει μπροστά η βιομηχανία μουσικής, να αλλάζει τα δεδομένα.
Αλλά κυρία Χαραντουρή είναι παγκόσμιος πια.
Ας πούμε άλλα πράγματα. Ναι.
Είναι παγκόσμιος, δεν υπάρχει περίπτωση να...
Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι να ακούνε. Και οι νέοι, να ακούνε και οι νέοι κάποια πράγματα. Δεν σου λέω όλα. Πρέπει όμως τα ραδιόφωνα να τιμούν και αυτούς τους. Να υπάρχει ένα μέρος, όπως να εσείς τώρα κάνετε αυτή την εκπομπή. Φαντάζομαι και ο μήνας τώρα είναι αφιερωμένος στο Μίκελ.
Όχι
μόνο κάθε μήνα και σε επαιτίους. Εκεί που βάζουν τραγούδια. Ναι, το δεύτερο, ναι, βάζουν. Ναι, το ξέρω.
Θα σας ρωτήσω κάτι σχεδόν τελευταίο, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι αδυσόπιτος, παρότι θα. Έχω τόση χαρά που σας έχω στη γραμμή που θα ήθελα να έχω άλλη μία ώρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, χαίρεστε που όλα αυτά που ζήσατε δεν θα περάσουν ποτέ στη λύθη? Δηλαδή θα τα μνημονεύουν όλες οι γενιές που θα έρθουν?
Ναι.
Αναπλώνω.
Φαντάζομαι, τι να σας πω τώρα, το να χαρώ δεν είναι θέμα, ναι. Είναι, αισθάνομαι υπερηφάνεια που συμμετείχα κι εγώ, ας πούμε, συμπορεύτηκα έτσι, με όλο αυτό το κίνημα, με τον μεγάλο αυτόν άνθρωπο, και όπως και με τον Μάνο Κατζηδάκη. Είχα την ευτυχία να τραγουδήσω έργα του. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και τραγούδια και έργα του. Λοιπόν, αυτά ήταν μια συγκυρία συγκλονιστική. Που εύχομαι σε κάθε νέο καλλιτέχνη να έχει αυτή τη χαρά.
Μα
και χαίρομαι όταν
να
είναι
μπορεί να ζήσει.
Όπως η
έστω το ένα εκατοστό αυτό που
κάνουν
εσείς.
Ναι.
Κυρία Φαραντούρη, να είστε καλά.
Ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό.
Ο Θεός να σας δίνει δύναμη.
Όχι, θέλω να πω γιατί για νέους τραγουδιστές που προσπαθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που προσπαθούν να τραγουδήσουν και τραγουδάνε τώρα συναυλίες, ας πούμε. Ναι. Η Μποφίλιο Έματα τραγουδάει στο Λυκαβιτό συναυλία
με
τα έργα του Μίκη. Αυτό είναι καταπληκτικό, το ότι γίνεται φορέας του αυτού του τραγουδιού και δίνει στα νέα παιδιά να ακούσουν. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι.
Ποια είναι οι άνθρωποι πια θα το πάρουν στα χέρια
τους.
Έτσι.
Και θα το προχωρήσουν.
Έτσι.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Και εσείς, πολύ σας ευχαριστώ.
Σας εύχομαι
που μου δώσατε το μικρόφωνο και τα είπαμε λίγο. Και εσείς.
Να είστε καλά. Εσείς. Γεια χαρά.
Και εσείς να είστε καλά στο έργο σας και πολύ συχνά σας παρακολουθώ και σας.
Σας ευχαριστώ, με τιμάτε πολύ.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Φαραντούρη.
Ευχαριστώ.
Σαν τον Αϊτόφτε ρούχαγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντησε ροβολάγε, λεβέντησε ροβολάγε. Στα μάτια του ένα σύννεφο, μες στην καρδιά του σιδερό, κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο κι ο χάρος ροβολάγε, κι ο χάρος
Αυτό ήταν. Προσπαθήσαμε έτσι πολύ λίγο να δώσουμε κάτι από το μεγαλείο του Μίκη Θοδωράκη. Είχαμε την μεγάλη τιμή να μιλήσουμε με την Λία Φαραντούρη και ευτυχώς έχουμε τη μεγάλη χαρά να ξέρουμε ότι ποτέ μα ποτέ αυτά τα τραγούδια που μας πρόσφεραν δεν θα χαθούν. Να είστε καλά, ραντεβού το άλλο Σάββατο, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.
Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να ταριάζει, γιατί μου φάγε τα βουνά και η κάμπη, κατεβαίνει σε Yeah.